Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojmë. Britania e Madhe mbështet Kosovën në të ardhmen e saj evropiane, ka thënë David Miliband pas takimit me Fatmir Sejdiun dhe Hashim Thaçin. Kosova është modeli bashkëjetesës së muslimanëve dhe të krishterëve për pjesë të tjera të Evropës, ka deklaruar në Pragë i peshkvi i Çekis Vaclav Mali. Barack Obama afër emërimit të Hillary Clintonit, sekretare amerikane e shtetit. Ligjvënësit ruse zgjasin mandatin presidencial nga 4 në 6 vite. Por këto dhe zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Kestrin Kumnova.
Londër. Britania mbështet Kosovën në të ardhmen e saj evropiane, ka thënë ministri i jashtëm britanik David Miliband pas takimit me krerët e institucioneve të Kosovës, kryetarin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Miliband ka shtuar se mirëpret për kushtimin e presidentit dhe kryeministrit kosovar për shtrirjen e plotë e uleksit në Kosovë. Pavarësisht nga shqetësimet e tyre për planin e kombeve të bashkuara, unë jam impresionuar me qartësinë për kushtimit e liderëve të Kosovës për të marrë përpas shqetësimet e pakicës serbe në Kosovë, ka thënë Miliband. Pragë. Kosova aktualisht është modeli bashkëtesës së të krishterëve dhe muslimanëve për pjesë të tjera të Evropës, ka deklaruar i peshkvi i Çekis Vaclav Mali. Ka një ujditë ndërsjellë në skenën religjioze të Kosovës, e veçanërisht ndërmjet muslimanëve dhe katolikëve që janë të bashkuar sepse janë shqiptarë, u ka thënë në Pragë gazetarëve i peshkvi Vaclav Mali pas kthimit nga një vizitë e tij në Kosovë. I peshkvi Mali ka vënë pas se bashkëtesa me Kishën Ortodokse nuk ka qenë lehtë sepse titullarët e saj mirërisht kanë luajtur letre nacionaliste. Kisha katolike ka emër shumë të mirë në Kosovë dhe ka zhvilluar jetën për ndihmat bamirëse, ka thënë i peshkvi Çekis Vaclav Mali, dhe ka konkluduar se i dëshiron që organizatat bamirëse katolike të Çekis të kthehen në Kosovë. Washington. Ndihmësit e presidentit të zgjedhur amerikan Barack Obama thonë se është në vazh të emërimit të rivales së tij senatores Hillary Clinton në postin e sekretares së shtetit. Një ndihmës nga ekipi Obamas ka thënë se nëse nuk shfaqet ndonjë problem i paparashikuar, Obama mund të emëroj senatorën Clinton pas festës së falënderimeve me 27 nëntor. Sërish Washington. Çmimi i naftës ka rënë në nivelin më të ulët në 3 vitet e fundit, nën 50 dollar për fuqi. Ndërkësh në një raport të qeverisë së Shteteve të Bashkuara thuhet se numri i të papunëve ka prekur shkallën më të lartë në 16 vitet e fundit. Një tjetër zhvillim, ligjvënësit amerikan kanë shtyrë për 90 orë aksionin për të ndarë 25 miliard dollar për industrinë automobilistike. Bagdad. Ligjvënësit irakian kanë kompletuar leximin e dytë të propozimit për marrëveshjen e sigurisë me Shtetet e Bashkuara. Seanca e parlamentit u përcoll me kundërshtimet e ligjvënësve shiit, të cilët u munduan të pengonin zhvillimet e seancës. Mbështetësit e klerikut shiit Muqtada al-Sadr kanë paralajmëruar një protestë në qendër të Bagdadit për të kundërshtuar planin. Dokumenti i cili zëvendëson mandatin e kombeve të bashkuara për trupat amerikane në Irak bën thirrje për tërheqjen e forcave amerikane në 2011-ën. Qeveria e Irakut tashmë ka miratuar planin. Moskë. Ligjvënësit rusë kanë miratuar amandamentin për zgjatjen e mandatit presidencial nga 4 në 6 vite. Gjatë votimit, 392 deputet votuan pro, ndërkësh 57 kundër. Ky ndryshim kushtetues duhet të miratohet edhe nga dhoma e lartë e parlamentit. Vendimi do të ketë efekt në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. Ndoqët blogun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Plani 6 pikësh i kombeve të bashkuara sërish është hedhur poshtin nga ana udhëheqjes kosovare. Me gjithë presionet e deritashme, duket se kompromis rreth kësaj çështje nuk do të ketë. Nga ana tjetër, opozita kosovare pohon se mbështet kundërshtimin, por ai sipas saj është dashur të jetë më i hershëm. Kronike korrespondentit ton në Prishtinë Zia Dingashi.
Misioni Bashkimit Evropian EULEX e hum kuptimin që ka nëse do të shtrihej pa respektuar kushtetutën e Kosovës, thon përfaqësuesit politik kosovar, ndërsa Prishtina e ka hedhur poshtë planin 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm Ban Ki-moon, duke konsideruar se ai shkel në suverenitetin dhe integritetin e Kosovës, megjithatë ai mbetet në tavolinën e bisedimeve ndërkombëtare kur flitet për fillimin e misionit të EULEX-it. Se ky plan është ende në tavolinë, pranohet edhe nga përfaqësuesit kosovar, por ata besojnë se Kombet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk do të imponoj këtë mision me një mandat ndryshuar krahasuar me atë që kishte me pakun Atisarit. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se qëndrimi Prishtinës duhet të përfillet kur është në pyetje vendosja e EULEX-it.
Unë besoj që ka logjikë racionale edhe me Këshillin e Sigurimit, ka mirëkuptim edhe ndërkombëtar si të mos shtetëm me mendikim në botën demokratike, që gjithë do të jenë racionale në kuadër të konisës që ka Kosova dhe gjithmonë përputhen me zhvillimin e trendit për bashkëpunim rajonal. Plani 6 pikë çfarë është tani? Nëse implementohet, po them kuptimin e implementimit pa vullnet krijon krizat e reja dhe nuk krijon stabilitet apo.
Ndërkohë deputeti dhe nënkryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Lutfi Aziri thotë se planet e fundit që po mbështeten edhe nga Beogradi kanë për qëllim destabilizimin e Kosovës dhe kthimin e procesit prapa që mund të ketë pasoja të mëdha për Kosovën dhe rajonin.
Çdo tendencë e Beogradit për rikthim për pika të caktuara është tendencë me shkaktuar konfuzion dhe me çu Kosovën drejt një problemi të ngrim që është i paqëndrueshëm dhe që është i papranueshëm. Beogradi po pretendon me sjell në tavolinë ndarjen funksionale në Kosovë. Gjithçka që çon këtë drejtim është kërcënuese për Kosovën.
Në anën tjetër, opozita konsideron se institucionet e Kosovës me vonesi kanë thënë jo planit 6 pikësh. Deputeti dhe nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Bajram Kosumi thotë se leadershipi i Kosovës nuk ishte transparent gjatë fazës së bisedimeve indirekte me Beogradin të ndërmjetësuara nga UNMIK-u, çka sipas tij tash po dëshmohet se i ka rrezikuar seriozisht proceset në Kosovë.
Ne kemi treguar se nuk po bëjmë shtet. Ne kemi festu për shtetin, por shtet s'kemi bo. Tjertë e kanë zënë hapsiren dhe tjertë po na godasin dhe tash ne do me i përballu ato goditje. Dhe klasa politike, ky leadership i Kosovës po dështon misionin e stabilizimit të shtetit Kosovës, është zënë me punë të tjera, qoftë karrigave, qoftë bajraktarlëqeve, qoftë partive, qoftë interesa tjera, por shtetë bërjen e kalon plan dytë.
Edhe deputeti dhe nënkryetari Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli vlerëson se qëndrimi i Prishtinës nuk ishte aq i prerë në fillimin e bisedimeve për EULEX-in. Ai thotë se rrëfimi për 6 pikëshin nuk ka përfunduar, por refuzimi i këtij plani sipas Makullit është i mundshëm vetëm nëse institucionet e Kosovës me të vërtetë do të tregohen të palëkundura në pozicionet e tyre kundërshtuese ndaj këtij plani.
Konsideroj që në radhë por joja e Prishtinës nuk zhvendos çështjen nga ajo që veshtashme po ndodh në arenën ndërkombëtare. Jemi shumë vendishëm që kjo çështje do të vazhdojë që cilët në për tavolinat e kancelarive të ndryshme qofë në Bruxelles, qofë në Kombeve të Bashkuara, por ajo që është me rëndësinë gjithë këtë proces është që Prishtina të ketë një qëndrim të qartë, që në asnjë rast mos pranoj çfarë do qoftë që të tjerët vendosin për Kosovën pa Kosovën.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Policia në Kosovë vazhdon të mbajë në paraburgim tre shtetasi gjerman të arrestuar në ndyshimin se kanë hedhur mjet shpërthyes para ndërtesës së zyrës civile ndërkombëtare. Policia thot se ende nuk ka zbuluar motivin e shpërthimit, ndërsa pohon se nuk disponon dëshmi se ata janë pjesë e shërbimit sekret gjerman BND ose të UDB-së serbe. Raporti Albana Isufit.
Tre gjermanët të arrestuar lidhur me shpërthimin e 14 nëntorit në zyrën ndërkombëtare civile gjenden ende në paraburgim prej 72 orësh dhe gjatë kësaj kohe po merren në pyetje nga hetuesit. Zëdhënësi i policisë u Kosovës Veton Elçani thot se policia ende nuk i di motivin që i ka shpirë këta tre personat hedhin mjet shpërthyes mbi objektin ICO-s.
Jo, nuk është zbuluar motivi i tyre, ata janë të dyshim lidhur me shkaktimin e rrezikut të përgjithshëm, apo lidhur me shpërthimin që kishte ndodhur me 14 nëntor para ndërtesës së ICO-s në Prishtinë. Ndërsa për shkak të hetimit të rastit i cili është duke u zhvillu, ne nuk mund të flasim diçka tjetër.
Veton Elçani hodhi poshtë pohimet se njëri nga të arrestuarit është pjesëtar i shërbimit sekret gjerman BND dhe tjetri nga ai serb UDB.
Ne nuk kemi informata që asnjëri nga ata është pjesëtar në ndonjë agjencie të ndryshme. Ne e dim se ata janë në Kosovë si person privat, nuk kanë imunitet diplomatik, nuk u bashkangjitin ambasadave, do thotë nuk kanë punojnë së tyre, ne kemi të bëjmë me personel privat. Dërsa po si kur teshin a pjesën dhe një agenturë, e krim kuptu dhe i tash.
Më 14 nëntor, një mjetë shpërthyës që si pas policisi përkiste loj të eksplozivit të në të, është edhur në oborin e zyres ndërkomtare civile në Prishtin duke shkaktuar dëme materiale. Policia thotë se që atë nat ka intervistuar disa persona lidhur me shpërtimin, por ka edhur poshtë pohimet se njërin nga gjermanët po mbahet në paraburgim që nga ajo ditë.
Ka qenë vërtet që janë zhvilluar disa intervistime natën që ka ndodhur shpërtimi, por nuk është vërtet që është arrestuar dikush në atë kohë.
Krerët më të lartë të institucioneve të Kosovës e kanë dënuar rash për sulmin ndaj ndërtesës së zyrës civile ndërkombëtare në Prishtinë. Presidenti Fatmir Sediu dhe kryeministri Thaçi patën thënë se ky sulm paraqet një akt armiqësor dhe patën kërkuar nga organet e rendit që të veprojnë me shpejtësi për ta zbardhur atë dhe për t'i vënë përgjegjësit para drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në Prishtinë po mbahet konferenca për themelimin e rrjetit rajonal të studentëve dhe profesorëve të teatrit dhe filmit. Kjo konferencë organizohet në kuadër të festivalit ndërkombëtar të studentëve për teatr dhe film Skena APE që ka filluar dje. Organizatorët e këtij festivali dhe konference thonë se krijimi i këtij rrjeti unik bëhet me qëllim të ngritjes së kapaciteteve të profesorëve dhe studentëve të teatrit dhe filmit në rajon si dhe thellimit të bashkëpunimit brenda rajonit. Kronike Bekim Bislimit.
Promovimi i studentëve të artit dhe artistëve të rinj në Ballkan dhe Evropën Jugulindore ka nevojë për mbështetje dhe në këtë kuptim artistët e rinj kosovar kanë filluar nismën për krijimin e rrjetit të studentëve dhe profesorëve të teatrit dhe filmit. Kështu thonë përfaqësuesit e festivalit ndërkombëtar të studentëve për teatr dhe film Skena App, edicioni 6 i të cilit ka filluar dje në Prishtinë. Arben Zharku, drejtori i festivalit Skena App, thotë se themelimi i rrjetit parashihet të jetë në kuadër të festivalit.
Si vjet festivali Skena App do ta themeloj një rjet krijuesve të ri të filmit dhe teatrit dhe të profesorëve nga Ballkani, e kam fjalën për student, domethënë, ne kemi ftuar akademitë nga Kroacia, Bosnia, Mali, Zi, Serbia, Maqedonia, Shqipëria dhe Kosova, disa do të jenë dekana, disa prodekana, disa profesor bashkë me studenta, ata do të jenë pjesëmarrës në festivalin Skena App, ata do të jenë kuadër të themelimit të këtij rjeti shumë të rëndësishëm për bashkëpunim e studentëve të filmit edhe teatrit nga rajoni.
Ndërkaq Zana Hoxha Krasniqi, ideatore për themelimin e rrjetit të studentëve dhe profesorëve të teatrit dhe filmit, thotë se ky rrjet ka për qëllim ngritjen e kapaciteteve të profesorëve dhe studentëve të teatrit dhe filmit të rajonit, të cilët përmes bashkëpunimit ndërrajonal do të mundësonin jo vetëm zhvillimin artistik, por edhe të marrëdhënieve ndërnjerëzore.
Qëllimi është Kosova si një vend i ri i papërfaqësuar deri tani në mekanizmat rajonal për zhvillimin e teatrit dhe filmit, të gjejë një rrugë, një alternativë për përfaqësim dhe konkretisht ne si Skena App të jemi bartës të këtij rrjeti, i cili çdo vjet do të mundësojë ngritjen e kapaciteteve të studentëve dhe profesorëve në formë të trajnimeve të ndryshme, takimeve ndërkombëtare, konferencave kështu me radhë.
Konferenca e sotme për themelimin e këtij rrjeti shton zonja Hoxha Krasniqi pritet të jetë fillim jo i lehtë, por që premton të rezultojë pozitivisht.
Ne do të bëjmë takimin e parë. Do thotë është një nismë pak e vështirë, një nismë e parë e cila shpresojmë që të vazhdojë viteve tjera. Ne do të krijojmë një marrëveshje bashkëpunimi, e cila do t'i përcjellë gjitha akademive për t'u nënshkruar dhe për t'u zyrtarizuar. Mirë po, gjatë këtij edicioni shpresojmë që kjo marrëveshje të jetë e para e pastaj të vazhdojmë me konkretisht në formë zyrtare. Do të gjatë këtij sesioni do të bëhet më shumë një takim vlerësues rreth nevojave konkrete që profesorët dhe studentët e rajonit i kanë për një bashkëpunim.
Ndërkaq zoti Zharku thekson.
Na jo rastisht e kemi lënë që ky projekt ndodh gjatë festivalit Skena App për arsye se vëmendja është më e madhe, për arsye se ka edhe pjesëmarrësie nga vende tjera që vinë dhe ne kemi dashur që qëllimisht kjo të ndodhë gjatë festivalit Skena App, ku ata që morin pjesë në konferencë, gjithashtu do të kenë mundësi ta shohin në programin e festivalit Skena App, dhe përveç njerëzve që janë të ftuar në atë konferencë, ata të takojnë edhe njerëz tjerë, krijues tjerë nga Kosova, nga rajoni dhe nga vende ndryshme të botës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimi i lajmeve kryesore të edicionit. Britania e Madhe mbështet Kosovën e të ardhmen e saj evropiane, ka thënë David Miliband pas takimit me Fatmir Sejdiun dhe Hashim Thaçin. Kosova është modeli bashkëjetese së muslimanëve dhe të krishterëve për pjesë të tjera të Evropës, ka deklaruar në Pragë i peshkvi Çekis Vaclav Mali. Barack Obama afër emërimit të Hillary Clintonit, sekretare amerikane e shtetit. Kaç në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Mirë dëgjofshim.